Radio Beograd 1.
Noćni program.
Radio Beograd 1.
Ima gradova koji imaju svoju dušu. To su oni gradovi koji imaju svoju prošlost. U tome su gradovi slični ljudima.
Pod krovovima grada. Gradovi ostaju za nama. Ostaju table sa natpisima. Ostaju stolovi po kafanama, ostaju ulice sa izlazima, ali ostaje i nešto, ali to ne može da se izgovori.
Pod krovovima grada.
Pod krovovima grada.
Poštovani slušalci, dobro veče. Ovu noć provešćemo pod krovovima Svilajnca. Svilajnac je gradsko naselje u Srbiji koje administrativno pripada opštini Svilajnac u Pomoravskom okrugu. Svilajnac se prvi put pominje 1467. godine kao selo Svilajnac sa 30 kuća. Smatra se da je selo dobilo ime Svilajnac zbog toga što su se njegovi žitelji bavili uzgojem svilenih buba i proizvodili svilu. Plodna područja Velike Morave i Resave bila su naseljena još u najdavnijim vremenima. Na tim prostorima živeli su prvo Tračani, koji su pokorili Rimljani i osnovali svoju provinciju Gornju Mezanu. Sloveni rano naseljavaju Resavu, gde su poznati kao Braničevci i Moravci. Za Resavu je posebno važan period od srpske despotovine, kada je ovaj kraj doživeo zavidan ekonomski i kulturni prosperitet. Prvi pisani istorijski spomenici o resavskim selima potiču iz 15. veka. Po dokumentima iz 1718. godine, Svilajnac ima svega 12 domova, a 1733. godine selo u Resavskoj parohiji ima 28 domova. Godine 1930. zapisano je da je Svilajnac varoš na reci Resavi i da se varoš deli na Čaršiju, Bojaču, Vlaovačku malu, Donji kraj, Zapis i Cigansku malu.
Pazar ima nešto draže, ona lepa, a ona da ne treba ima. Zlatno klasje cura slaže, pazar ima nešto draže, ona lepa, a ona ne treba ima. Pazar ima nešto draže, ona lepa, a ona da ne treba ima. Zlatno klasje cura slaže, pazar ima nešto draže, ona lepa, a ona da ne treba ima. Pazar ima nešto draže, ona lepa, a ona da ne treba ima. Zlatno klasje cura slaže, pazar ima nešto draže, ona lepa, a ona ne treba
I'm not afraid.
Svilajnac je oduvek bio poznat trgovački i zanatski grad. Danas je to opštinski centar u plodnoj Resavskoj i Moravskoj dolini. Kao značajan industrijski centar Srbije, zadržao je duh starih vremena i uz razvoj zanatstva i trgovine u gradu su nikli mnogobrojni ugostiteljski objekti. Opština Svilajnac je prirodno geografska kombinacija ravničarskog i brežuljastog reljefa sa umerenom klimom i plodnim zemljištem, što je dobra osnova za najvažniju delatnost Dolnje Resave, poljoprivredu. Nalazi se na mestu gde dolina Resave srasta sa dolinom Velike Morave. Naselje Svilajnac, kao centar istoimene opštine sa 22 naselja, nalazi se u istočnoj Srbiji, u široj zoni ravničarskog dela Velikomoravske doline, koja predstavlja okosnicu prostranog razvoja Republike, dugoročno posmatrano. Sa druge strane, na oko 4 km nizvodno od Svilajnca, u Veliku Moravu se uliva reka Resava, koja protiče kroz grad i svojom dolinom otvara, širi, nizijski deo oslonjen na Moravsku niziju, po čemu se čitava nizija naziva Resava.
Amo mi
nad Jasenos, Jasena, na Jasen, voda.
Radio koji radi za vas. Radio Beograd, prvi program. U prvoj polovini 19. veka razvija se središte Ćuprijske nahije i Svilajnac postaje administrativni, vojni i privredni centar. Sa razvijanjem zanatstva i trgovine, grad prerasta u izvoričko mesto i postaje stecište poslovnog sveta.
Već 1820. godine Svilajnac je počeo da se formira po regulacionom planu kojim su projektovane četiri glavne ulice koje su ostale do danas i čine okosnicu gradskog jezera. Prava čaršija ili Resavska ulica, današnja ulica Svetog Save, kriva čaršija, potonja Hajlova ulica ili današnja ulica Stevana Sinđelića, Gospodska ulica, sada Ustanička i Resavski trg, danas Lazin trg, koji je projektovan ličnim zalaganjem kneza Miloša. U vreme prvog srpskog ustanka Svilajnac je imao malu školu, osnovnu, koja u početku nije imala svoju zgradu, a kada je dobila, delila je sa magistratom, okružnim sudom, osnovanim 1824. godine, koji je opsluživao celu Ćuprijsku nahiju. Crkva Svetog Nikole sagrađena je 1827. godine, a veliku zaslugu za njeno podizanje imao je knez Miloš Obrenović, koji je nalegao i pare davao za njenu izgradnju. I otvaranje špitanje bolnice vezuje se za naredbu kneza Miloša iz 1831. godine, tako da su 1832. godine doktori preuzeli bolne lečiti. Najzaslužniji za razvoj Svilajnca u ovom periodu bio je Miroslav Zdravković Resavac, istaknuti učesnik prvog i drugog srpskog ustanka, prvi načelnik Resavskog sreza, potom Ćuprijske nahije i član Sovjeta i jedan od retko pismenih i bogatijih ljudi Srbije onog vremena. Bio je poznat kao čovek od poverenja kneza Miloša i njegov blizak saradnik. Stvaranjem narodne vojske na Preobraženskoj skupštini 1861. godine formirano je pet stalnih komandi i Svilajnac je postao sedište vojne komande Istočno-Moravskog okruga. Pošta je otvorena 1862. godine, a telegrafska štacija 1869. godine.
Su puti, a skoro će tama. Golubice bela, zavutašeš sama. Da li imaš koga ili si bez ikoga, da li te tuga mori? Srce boli, golubice zlato, gde je tvoje jako, putovati sama ne valja nikako. Golubice zlato, gde je tvoje jako, putovati sama ne valja nikako. Da ne bi umorila krila, kad bi našla ljubav kao što je bila. Volela bih pesmu jutrom da me budu, na samom bame stalno sveće i da me zagrli kada dođe veče. Da se igra samom bame stalno sveće i da me zagrli kada dođe veče. Čuj me sada, šta je moja želja, ako imaš volju i ako bih htjela. Da bi srećna bila, širi svoja krila, poži sa mnom zlato. Lažanoj da pati, ja ću tebi ljubav golubice dati, prestaće ti srce mlađanoj da pati.
Slušate noćni program Radio Beograda 1 pod krovovima grada. Ove noći govorimo o Svilajncu. Pomoravlje je relativno bogato spomenicima srednjovekovne kulture, jer je to pozornica važnih historijskih zbivanja. U trećoj četvrtini 13. veka, pod udarcima Turaka, ekonomski, politički i kulturni centar pomera se na sever u oblasti Zapadne i Velike Morave. Udaljeni od izvornih oblasti Raške i Makedonske škole, odnosno Srpsko-Vizantijske škole, moravski neimari stvaraju nove arhitektonske kombinacije u kojima koriste tekovine svojih prethodnika, ali ih u isto vreme osvežavaju novim elementima istočnjačkog porekla. Tako nastaje nova arhitektonska škola pod imenom Moravska škola. U neposrednoj blizini Svilajnca nalazi se značajna škola Manastir Manasija. Ostali manje poznati manastiri su Tomić, Zletenac i Miljko manastir.
Radio Beograd, vaš radio već više od 90 godina.
Najznačajnijih spomenika srpske srednjovekovne kulture i najznačajnija građevina koja pripada takozvanoj Moravskoj školi. Manastir je podigao despot Stefan Lazarević, poznat i kao Visoki Stefan, čije se mošti, po mišljenju nekih stručnjaka, nalaze u južnom delu crkve ispod bele mermerne ploče. Gradnja je trajala između 1407. i 1418. godine. Odmah posle osnivanja, Manasija je postala kulturni centar Despotovine. Njena resavska škola bila je prepisivačka radionica i bila je izvor pisanih dela i prevoda i posle pada Despotovine, kroz ceo 15. i 16. vek. U toku viševekovne turske okupacije, manastir je više puta pustošen i razaran. Sa crkve je bio skinut olovni krov, pa je više od jednog veka crkvena građevina prokišnjavala i 2/3 fresaka je nepovratno propalo. Zapadni deo crkve, takozvana priprata, prilikom jedne eksplozije u 18. veku teško je oštećena, pa je današnja priprata većim delom naknadno dozidana. Srećom, u tom delu crkve očuvan je pod u mozaiku koji je rađen od krupnog raznobojnog kamena. Iako teško oštećen, živopis Manasije spada u red najvećih dometa srednjevekovnog slikarstva. Od očuvanih fresaka najzanimljivija je kritorska kompozicija na zapadnom zidu glavnog dela crkve, na kojoj despot Stefan drži u jednoj ruci povelju, a u drugoj model manastira. Na toj fresci je on u vladarskim odorama sa vladarskim insignijama. Na južnom i severnom zidu, u pevnicama, očuvani su veličanstveni likovi svetih ratnika. U gornjim zonama pevnica naslikane su scene iz života Gospoda Hrista i ilustrovane njegove priče iz Evanđelja. U glavnom kubetu su predstavljeni starozavetni proroci. U oltaru je naslikano pričašće apostola i proroka svetih otaca, među kojima je prvi srpski arhijepiskop Sveti Sava. Na stubovima su dobro očuvani medaljoni sa poprsima svetitelja kao lik svetog arhanđela Mihajla na južnom i svetog Petra Aleksandrijskog na severnom stubu. Manasija je rušena i pustošena mnogo puta. Zavod za zaštitu spomenika kulture Srbije je 1956. godine uradio obimno konzervatorsko-restauratorske radove, uključujući i čišćenje i konzervaciju fresaka.
Thank you.
Početci prosvetiteljskog rada u Svilajncu vezani su za prve decenije 19. veka. Svilajnac još uvek u Karađorđevo vreme dobija malu školu, osnovnu, mada prvi zvanični podaci govore da se o školstvu u Svilajncu može govoriti tek od 1818. kada knez Miloš šalje prvog učitelja. Brz ekonomski razvoj doprineo je proglašenje Svilajnca za varošicu 1846. godine. Svilajnčani su shvatili koliki je značaj kulturno-prosvetiteljskog rada, pa se 1857. godine otvara škola za žensku decu. Na Cveti 1860. godine otvorena je i nedeljna škola, koju su pohađali kalfe i šegrti. Značajan datum je i otvaranje čitaonice Omladine Resavske 3. aprila 1868. godine. Tu je nikla ideja da se otvori gimnazija u Svilajncu. Posle mnogo truda, Svilajnčani dobijaju gimnaziju.
Pošla cura cveće brati, hoće meni poklon dati. Ej, hej, curo bre, cveće najlepše. Ej, hej, curo bre, cveće najlepše. Ubrala je karamfila, pa ga meni poklonila. Ej, hej, curo bre, moj karamfile. Ej, hej, curo bre, moj karamfile. Ko bi njoj zidarivao. Ej, ej, curo bre, zavolek tebe. Ej, ej, curo bre, zavolek tebe. Pa joj skinu bez pomuke zlatan prsten s moje ruke. Ej, ej, dobre, verno čekaj me. Ej, hej, curo bre, verno čekaj me.
Oko ličnosti Mare Resavkinje, čiji se bronzani lik nalazi na spomeniku u centru Svilajnca, a koji preduzeće 8. oktobar koristi kao zaštitni znak, prepliće se niz predanja. U dalekoj prošlosti njeno ime vezuje se za oblast Krajište ili Resavu, u vreme nadiranja Turaka na Balkan, kao ime ćerke jednog od dvojice srpskih plemića, Jug Bogdana, koji su imali 9 sinova Jugovića. Istina i legenda o devojici Mari isplitale su se do kulta tako da je ona postala simbol materinstva, slobode i života u Resavi. U znak poštovanja prema istorijskoj prošlosti i ovoj legendarnoj ličnosti, Resavci su 1926. godine u centru Svilajnca podigli spomenik zahvalnosti palim Resavcima u Prvom svetskom ratu i spomenik ukrasili bronzanom figurom Mare Resavkinje. Figuru njene majke izvajao je slovenački vajar Ivan Zajec po liku Svilajnčanke Zore Milosavljević Bidžić. Devojka na spomeniku u desnoj ruci drži buktinju, a u levoj lovorovenac. Pod nogama su joj truba i doboš, simbol monarhije. Izaslanik kralja Aleksandra Karađorđevića je, uvidevši ovu nezgodnu simboliku pod nogama devojke, napustio svečanost prilikom otkrivanja spomenika. Spomenik je za vreme kraljevine bio meta napada i 1934. godine bila je doneta odluka o njegovom rušenju. Smrt kralja Aleksandra u Marselju 1934. godine i kasniji događaji uoči izbijanja Drugog svetskog rata omeli su izvršenje ove odluke. Spomenik je porušen za vreme Drugog svetskog rata, a na osnovu sačuvanog kalupa spomenik Mare Resavkinje obnovio je 1956. godine slovenački vajar Lojze Dolinar. Postoji više verzija o poreklu mita o Mari Resavkinji. Legende kažu da se posle kosovske tragedije 1389. godine ćerka jednog srpskog plemića Mara zajedno sa majkom zakaluđerila u nekom od srpskih manastira. Postoji i priča o Mari iz vremena Prvog svetskog rata, kćeri Jokse Resavca, jednog od prvih doseljenika sa Kosova. Po njima, Mara je kao otresito čeljade sarađivala sa resavskim knezom Petrom Jakovljevićem Erčićem i Stevanom Sinđelićem u organizovanju otpora prema Turcima i lično učestvovala u nekim akcijama. Konačno, postoji i verzija da se radi o devojci koja se zajedno sa srpskim vojnicima borila u Prvom svetskom ratu i povlačila preko Albanije. Slušajte noćni program Radio Beograda 1 pod krovovima grada u kome govorimo o Svilajncu. Pored Morave i Resave, a na putu Svile. Ne treba ni znak da bismo znali da je reč o Svilajncu. U toj opštini živi nešto manje od 10.000 ljudi. Neki, pola u šali, a pola u zbilji, kažu da ih još tri puta toliko živi u Francuskoj, Nemačkoj i Švajcarskoj. Pa ipak, danas uče mladi Svilajnčani od svojih starijih kako da sačuvaju dobra zemlje na kojoj žive, ali uče i u Resavskoj biblioteci osnovano još 1868. godine, kada je nazvana Čitaonica omladine Resavske. Iza obilja zapisa sačuvanih u njihovoj biblioteci naučit će mladi Svilajnac koliko mogu biti ponosni na svoju prošlost, bilo da je u pitanju Stevan Sinđelić, junak koji je iz ovog sela Grabovca, nadomak Svilajnca, 1809. godine krenuo sa svojim saborcima u boj na Čegru, ili o Mari Resavkinji, kćeri Jokse Resavca, jednog od prvih doseljenika sa Kosova. A kada sve radove završe, znaju Svilajnčani i da se dobro zabave. Najčešće je to o slavama i vašarima, a najviše ih okupe 3. juna, kada je gradska slava. Sveti par, Konstantin i carica Jelena. Zatim se čeka veliki letnji vašar 26. juna, kada je sabor svetog arhangela Gavrila, zatim 11. septembar, usekovanje glave svetog Jovana Krstitelja, a onda 8. novembar na Mitrovdan, veliki jesenji vašar. Vesele se, žive, rade i stvaraju mladi i stari Svilajnčani, ponosni na svoje pretke i svoje savremenike, ali nada sve na zemlju na kojoj žive.
Jedan čas. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić narednog petka ponovo će se sastati sa nemačkom kancelarkom. Do njihovog drugog susreta za mjesec i po dolazi na poziv Angele Merkel. U okviru zajedničkog ručka bit će razmatrani bilateralni odnosi, regionalna pitanja kao i evropske i ekonomske teme, najavila je zamjenica portparola nemačke vlade Ulrike Demer. Šef diplomatije Ivica Dačić, koji je u Baku učestvovao na ministarskoj konferenciji pokreta nesvrstanih, ocenio je da članice tog pokreta daju veliku podršku teritorijalnom integritetu i nezavisnosti Srbije, On je podsjetio da nešto više od 80 zemalja nije priznalo Kosovo, a među njima je više od 60 članica pokreta nesvrstanih. Prema njegovim rečima, veoma je važno da negujemo dobre odnose sa tim zemljama. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić prisustvovaće danas ponoćnoj vaskršnjoj liturgiji u manastiru Banjska kod Zvečana, saopštila je ta kancelarija, a vest je potvrđena i u Prištini. Đurićev odlazak na Kosmet uslijedit će 2 sedmice poslije njegovog hapšenja u severnom delu Kosovske Mitrovice. 3 člana Komiteta za dodelu Nobelove nagrade za književnost podnela su ostavke, ali nisu obelodanili razloge za takvu odluku. Komitet broji 18 članova, koji su postavljeni na tu dužnost doživotno i tehnički nije im dozvoljeno da napuste to mesto. Američka administracija uvela je dodatne sankcije protiv 7 ruskih oligarha, vlasnika 12 kompanija. Svi oni su bliski predsjedniku Vladimiru Putinu. Sankcijama su, između ostalih, obuhvaćeni i biznismeni Oleg Deripaska i Sulejman Kerimov. Nove mere uperene su i protiv 17 zvaničnika ruske vlade i ruske državne kompanije za trgovinu oružjem, koja ima dugogodišnje veze sa Sirijom. Rusko ministarstvo spoljnih poslova odgovorilo je da Moskva neće ostati bez odgovora. Sport. Vaterpolo reprezentacija Srbije pobedila je Francusku sa 13-2 u drugom kolu završnog turnira Evropa Kupa u Rijeci. Srbija danas o 19 sati u 3. kolu igra protiv domaćina Hrvatske za 1. mesto u grupi. Vreme. Pretežno oblačno ujutru i prepodne ponegde kiša, uveče i u toku noći postepeno razvedravanje, jutarnja temperatura od 7 do 11 stepeni, dnevna od 13 do 19, u Beogradu oko 14 stepeni. Čuli ste vesti koje je uredio Mladen Brkljač.
Kada govorimo o poznatim Svilajnčanima koji se bave muzikom, svakako ćemo spomenuti instrumentalista na harmonici Mirka Kodića i Miroljuba Aranđelovića Kemiša. Prvi učitelj Mirka Kodića, rođenog Svilajnčanina, bio je Vitomir Životić, koji je pripadao stilu sviranja Mije Krnjevce. Pri kraju 70. godina, kada se činilo da se više ništa značajno ne može dogoditi u harmonikaškom svetu, pojavio se Mirko, već stasao harmonikaš. Od samog početka imao je sreće da sarađuje sa velikanima kao što je Miroljub Aranđelović Kemiš. Mnogo mu je pomoglo i to što se za njega opredelio i Šaban Šaulić da bude u njegovom pratećem orkestru. Pored toga, bio je i aranžer na prvim albumima mnogih drugih pevača. Izgrađujući sebe i svoj stil sviranja, postao je poznat i cenjen kao izvanredan harmonikaš svuda po svetu gde se sluša narodna muzika. U dugogodišnjoj karijeri izdao je veliki broj albuma. Thank you.
Beograd, prvi program.
Thank you.
Radio Beograd 1.
Thank you.
uvek prvi, prvi program Radio Beograda. Miroljub Aranđelović Kemić, srpski kompozitor i harmonikaš, rođen je u selu Grabovac na domak Svilajnca. Kada se više nije moglo ni pretpostaviti da će neko uspešnije i tehnički doteranije svirati od Miodraga Todorovića Krnjevca i Jovice Petkovića, pojavio se novi princ jugoslovenske harmonikaške scene, Miroljub Aranđelović Kemiš. Najveći broj mladih harmonikaša opredelilo se da sledi Kemišev stil, zbog toga što ima mnogo temperamenta, tehničkih elemenata i maestralnosti. Njegov vrlo atraktivan stil, u kojem se iz harmonike izvlače maksimalni efekti, oni koji su karakteristični za modernu evropsku muziku. To su glisando, disonance i alteracije, koje su u njegovoj interpretaciji vrlo spretno upletene u srpsku narodnu muziku. U svojoj dugogodišnjoj karijeri uradio je veliki broj aranžmana koje je karakterisao njegov stil sa dodatkom neobičnih prstolomija i kombinacija tonaliteta. Radio je aranžmane za mnoge pevače. Thank you.
Radio Beograd, prvi program.
Thank you.
Poštovani slušalci, noće smo bili pod krovovima Svilajnca. Sljedećeg petka na subotu bit ćemo u nekom drugom gradu. Do tada, sve najbolje.